Ja, velkommen til sesjon 1A om praksisrefleksjon. Jeg heter Terje Mølster, jeg kommer fra Utsund i Hamar, på Hamar. Og jeg skal bare passe litt på tida og styre ordet litt grann da. Så vi skal ha da tre innlegg her nå. Og hvert innlegg er satt opp med 20 minutter. Og så er det da meningen at det skal være tid til diskusjon på slutten. Da, hvis det stemmer da, så skal det være omtrent en halvtime til en oppsamlende diskusjon. Så da sier jeg bare vær så god til Inger Kjersti Lindvik og Bjarne Nærum fra Høgskolen i Telemark. Vi skal snakke om digitale praksisfortellinger fra sør, grensesprengende læring gjennom multimodalt refleksjons- og bevisstgjøringsarbeid. Vær så god.
Det var en voldsom titel.
Ja, det var lang titel. Da setter jeg meg her. Og så
ja, den tror jeg du får bruk for, precis.
Det vi ikke har snakket om er jo om vi burde ha noen mikrofoner. Altså, vi er jo såpass få, så vi kunne jo sitte lenger fram. Men du har kanskje en mikrofon her uansett.
Ja, men vi hører oss.
Den ligger og tører opp til filmingen.
Ja, nettopp.
Ja, og så er det en trådløs mygg som dere kan ha på, og den fungerer også.
Men jeg tenker
også
at dere hører oss bra, ja.
Ja, da.
Vi satser på det.
Bare først av alt si at det var veldig spennende å få en sånn mulighet til å komme på en erfaringskonferanse, for det er jo det å komme litt ut hjemmefra og snakke med andre som driver med det samme, og få litt ny kunnskap, andre perspektiver, og få reflektert over det man holder på med selv. Så det synes jeg bare har lyst til å si innledningsvis, og da gleder jeg meg også til å høre på dere som sitter her, og regner med dere skal legge frem etterpå. Ja. Vi skal si litt om digitale praksisfortellinger fra sør, og titlen ser dere jo der.
Og den er allerede blitt nevnt.
Ja.
Og den er lang. Eller jeg bare skal si litt om hvordan vi kom inn i dette først, kanskje. Jeg ble liksom truffet av dette med det, altså denne metoden, digitale fortellinger, digitale historiefortellinger, her inne i Oslo i 2007, tenker jeg, da jeg var på en konferanse hvor Grete Jamisen formidlet sin nyvunne entusiasme for det å bruke digitale fortellinger, og hadde en presentasjon på en konferanse sammen med jazzmontør Kristoffer fra Jazzmontør, er jo også med på konferansen, men han er ikke her nå. Så da løp jeg hjem og begynte å jobbe med digitale fortellinger, som vi har gjort ganske mye på Høgskolen i Telemark etter hvert. Altså, så den lange marsjen, den startet jo da i sånn rundt 2007-2008, og den er lang. Vi har etter hvert tatt i bruk digitale fortellinger på stadig flere studier og brukt i ulike prosjekter. Vi skal også presentere et annet prosjekt senere i dag. Men Inger Kjersti, jeg må si det at du er jo en av lærerne, en av fagpersonene som også falt veldig for, du så liksom potensialet i denne metoden, og vi har jo da sammen jobbet med digitale fortellinger i blant annet i denne forbindelsen i cirka 4 år, tenker jeg.
Jeg kan også si, vi jobber på Fakultet for helse- og sosialfag, så det vi snakker om barnevern, vernepleie og sykepleie i denne sammenhengen. Og jeg har jobbet på 3 forskjellige høyskoler de siste 20 årene med blant annet å sende studenter internasjonalt praksisstudier i Afrika, Asia og Latinamerika. Og det som er et sånt kjennetegn når man da kommer tilbake så full av opplevelser, engasjement, og på en måte så er det også veldig usortert i det studentene lander. Altså det er liksom et mylder av inntrykk og lukter og smaker og opplevelser og erfaringer, og da har jo vi sagt sånn at på en måte det da å skulle sette seg ned og skrive om alt dette er kanskje nesten en lidelse, til forskjell fra å kunne jobbe med digitale fortellinger som metode. Det er i hvert fall min erfaring, at noe skjedde som var veldig positivt når vi gikk over fra å jobbe med refleksjonsnotater og oppgaver og litt sånn type reisebrev, dere vet, når de står og presenterer liksom hvor de har vært, og så viser de fra dyrehagene, og altså det ble veldig mye sånn eksotisk framstilling, mer enn en sånn faglig fokus. Så mye skjer i det studentene begynner å jobbe med å presentere sine inntrykk digitalt på denne måten. Må også sies da at dette er siste semester i bachelorstudiet, og de skal rett over i bacheloroppgaveprosessen, så dette er på en måte inngangen til det å skrive bacheloroppgave, og hjelper studentene også veldig til å sortere hva er det jeg nå egentlig skal gripe fatt i. Ja. Vi må borte oss videre.
Ja, da tror jeg vi skal se et eksempel med en gang.
Ja.
Det du ikke ba om. Noen ganger får du ting du ikke ber om. Det kan være en situasjon, hendelse, opplevelse eller mennesker som kommer i din vei. Selv om du i utgangspunktet hadde forholdsvis klare forestillinger og forventninger, kan ting likevel ta en helt annen retning enn du drømte om. Og du opplever ting du ikke ba om. Veien blir til mens man går, er noe som heter. Og det er jeg enig. På samme måte som livet kan ta en annen retning, eller endre form, kan en studiereise også bli på mange uforutsette situasjoner. Ikke tro at du vet hva som møter deg, for det vet du ikke. Til en viss grad, ja, men den graden er ganske variabel. Jeg tror jeg nå er mest glad for det jeg møtte i min praksisperiode, som jeg ikke hadde belaget meg på. De situasjonene jeg tenkte ikke ville komme til å skje, de komplikasjoner jeg kanskje ville unngått om jeg måtte velge dem på forhånd, de dagene som var ekstra lange, alle folka som utfordret meg, provoserte meg, og alle dem som støttet og hjelpte meg på så uendelig mange måter, som virkelig tvinget meg til endring i både tankesystem og handling. Alt det jeg møtte som bidro til at jeg fikk så mange nye, verdifulle erfaringer, som alle til syvende og sist dro meg i riktig retning. Og når alt kommer til alt, var det jo faktisk det jeg ba om. Det var min bønn og håp for denne praksisperioden. Og jammen fikk jeg ikke alt jeg ba om.
Mm. Da pleier vi alltid å klappe.
Ja. Jeg la bare den fortellingen være en illustrasjon egentlig på grensesprengende læring. Og så har vi da sagt noe om at vi har brukt digitale fortellinger gjennom flere år. Vi har hvert år mellom 10 og 25 studenter som reiser 3 måneder til ulike helse-, sosial- og utdanningsfaglige praksissteder, som vi har intensjonsavtaler med og er godt kjent med og har god dialog med. Det er ikke sånn, vi sender ikke ut der studentene selv har finnet plasser, for eksempel. Ja, det har jeg sagt, det som står der. Digitale fortellinger blir introdusert i et praksisforberedende undervisningsopplegg før de reiser ut. Der ligger det mye kunnskap om kultur, samfunn, økonomi, politikk, stedeegen kunnskap fra de forskjellige stedene de skal. Og de får oppfølging når de er ute i praksis. Og når de da kommer tilbake, så har vi kun 2 dager til å jobbe med praksisrefleksjon og lage fortellingene, sånn at kvaliteten, det er ikke noe sånn superflott hvor vi har liksom virkelig jobbet masse med det tekniske og visuelle og de 7 momentene. Man kunne jobbe veldig mye mer videre med det, men det er det vi har som rammer, og studentene evaluerer også det å jobbe med digitale fortellinger som veldig verdifullt, den måten å jobbe på.
Før de drar ut i praksis, så har de jo som regel også sett en del digitale fortellinger som tidligere studenter har laget.
Mm.
Så de vet litt om hva det handler om da.
Ja, og formålet med å bruke digitale fortellinger, det er jo å gi den enkelte student mulighet til å jobbe med en egen læringserfaring. Og de strever fælt med å velge ut én, for det er jo så mange spennende ting de har lyst til å gripe fatt i og lage fortelling på. Så det, men det å velge en læringserfaring, det kan være en hendelse, en situasjon, et etisk dilemma, en relasjon, et møte og så videre, som har gjort inntrykk. Og gjennom arbeid da med digital fortelling får studentene muligheten til både å formidle og snakke om hva de har erfart. Vi jobber også med på hvilken måte kan vi forstå den erfaringen din i lys av, eller belyse den teoretisk. Hvilke sentrale fagbegreper er det denne fortellingen knytter an til? Og så går de da i skriveprosess. Og der skjer det veldig mye fra liksom rå manus, og de sitter og forteller til den endelige ferdige fortellingen, hvor de da har fått mange tilbakemeldinger fra medstudenter og også oss. Men nettopp det å kunne da sammenligne sin egen fortelling med andre, så er det alltid sånn at noe er likt og noe er forskjellig i den sammenligningen. Og erfaringen er veldig likhet med alle dere som sitter her, at det er en metode med rike muligheter til å forbinde teori og praksis. De reiser ut med masse teoretisk ballast, noe erfaring har de, og så er de i praksis, og så kommer de tilbake og skal prøve å liksom lage noe enhetlig i forhold til det de har erfart, det de har lært, og knytte det an til teori, og så gå videre inn i bacheloroppgaven. Ja.
Da tar vi et nytt eksempel. Den.
Alle barn er født med grunnleggende menneskelige rettigheter. Alle barn har rett til liv, helse, omsorg og utvikling. Alle barn er født med rett til beskyttelse, rettferdighet og deltakelse. Alle barn, hvert eneste barn, har disse rettighetene. Prisgitt voksne. De er prisgitt oss voksne for å kunne overleve. Som ikke får sine rettigheter oppfylt. Hvert tredje sekund dør et barn under 5 år. 24 000 barn dør hver dag. 8,8 millioner barn dør hvert år. Alle kan ikke reddes, men de aller fleste kunne vært i live i dag. Alt for mange dør som kunne vært reddet om de bare hadde fått oppfylt sine grunnleggende rettigheter.
Tiden går. Vi...
Ja.
det gule kortet, det betyder at det var 5 minutter, så det, sånn var det ikke mange minutter igjen. Dette ikke noe jeg skal gå inn på alle disse punktene, men vi har mange grunner til å bruke denne metoden. Og som min kjæreste snakket om, at altså jeg pleier ofte å si at det er nesten som et overgrep mot studentene som kommer hjem fra sterke praksisopphold, og vi hørte her veldig tydelig at det er en student som har et sterkt engasjement for det vi har sett, og det å kunne gi uttrykk for det på denne måten i stedet for ved å sette seg ned og måtte skrive et skriftlig refleksjonsnotat, det gir jo helt andre muligheter. Og vi kan jo også si at når vi formidlet dette i ettertid, altså i plenum til hele klassen, så satt jo mange og gråt, og altså, det er en effektiv metode og en affektiv metode. Og en reflektiv metode, det er noe som Hardy ofte snakker om, og det er jo i høyeste grad en kreativ metode. Dette er også altså noen av tingene over snakket jo jeg og Inge om innledningsvis med multimedal og så videre. Dette er også en metode som er veldig effektiv for å dele mange praksiserfaringer som vi erfarer at man deler på en mer altså en mye mer effektiv, mye bedre, mye også dypere måte med andre enn bare gjennom å dele notaten med hverandre.
Nå har jeg gått videre.
Ja.
Til det som var overskriften, er det ikke så typisk, men denne kan vel legges ut, den presentasjonen, i forhold til hva er det som er grensesprengende læring. Altså en ting er at studentene våre reiser ut av Norges grenser sånn sett, og forholder seg til kollegaer i en internasjonal sosialfaglig sammenheng, og møter andre fag, andre metoder, andre måter å gjøre ting på, som gjør at de tvinges til å tenke gjennom hva er mitt tankegods, hva er min kunnskapsbase i møte med andres. Og det er kanskje noe av det mest verdifulle, at du nettopp ved å reise og få en distanse til ditt eget, så får du også et perspektiv i forhold til å reflektere over egne og andres livsbetingelser, virkelighetsoppfatninger, verdier, handlemåter og så videre. Og det å være i en annen samfunnsmessig kontekst, annet politisk styresett, økonomiske, sosiale, kulturelle og faglige, personlige og profesjonelle grenser for læring, har vi sagt. Man sprenger mange slags grenser for læring. Dynamisk undervisningsform erfarer vi digitale fortellinger er. Og at den er grenseoverskridende på mange måter. Vi har brukt denne måten å formidle læring på, undervisning på, til vårt styre ved høyskolen, til kollegaer. Vi bruker fortellingene inn i undervisning. Vi bruker det også ut av huset og blir spurt om vi kan vise fortellingene for å synliggjøre at praksisstudier internasjonalt er en fullverdig læringsarena, for det er stadig spørsmål om det ikke er egentlig bare en sånn eksotisk happening. Lærer de noe der som de har bruk for i en profesjonell hverdag i Norge, og i så fall hva er det? Så det var vel det vi rakk.
Ja. Det har jo også bidratt til at det har vært lettere å rekruttere studenter til internasjonal praksis i sør også, for når de da har sett de tidligere studenters fortellinger, så er det mange som har liksom, wow,
ja.
Dette vil jeg også oppleve.
Og del av arbeidet med å det er flott, dere har sikkert alle det i deres sammenhenger, at man skal jobbe med internasjonalisering i forhold til undervisningsinnhold, og internasjonalisering skal være integrert del av virksomheten. Og vi bruker blant annet de fortellingene til og synliggjøre hva internasjonalisering kan være i en sånn sammenheng. Ja, da legger vi i hvert fall den ut, så kan dere se videre på det. 20 minutter går veldig fort. Takk for oss.
Tusen takk. Veldig spennende. Jeg synes jo alltid at det er veldig god. Det sier veldig mye når du får sett sånne eksempler og fortellinger. Du forteller mer enn du står og snakker om. Ikke sant? Jeg synes det er veldig bra å få det. Jeg kjente den siste, den rørte meg, altså. Så... neste er Rikke Rindal Bendiksen, og så Tor Kjelde, som kanskje ikke er her.
Nei.
Og så var det Ingrid Nilsen Lie fra Høgskolen i Harstad.
Ja.
Og der var også en litt lang titel da.
Ja. Vi liker det langt.
Du kan få lov å presentere deg selv.
Ja. Jeg heter da Rikke Rindal og kommer fra Høgskolen i Harstad. Er utgangspunkt jurist, tilknyttet barnevernspedagogstudiet, det vi begge. Kanskje du vet.
Jeg heter Ingrid Nilsen Lie, og jeg er utdannet spesialpedagog, så det er unger med spesielle behov som jeg er opptatt ut av.
Og jeg er da tilknyttet institutt for helse og sosial, da, Høgskolen i Harstad. Så er det da sånn, hvis du blar et hakk. Denne her høyskolen ser altså sånn ut. Den ligger på karkanten. Vi er litt liten, 1400 studenter hvis vi tar i veldig. Barnevern er altså sånn at vi har 3 heltidskull på en mastergrad. Nei, på en bachelorgrad. Og så har vi 2 deltidskull på bachelornivå. Og så har vi da en mulighet for en masterpåbygging gjennom Tromsø. Så det er sånn vi er organisert. Cirka 220 studentekvivalenter, er ikke det dette? Spent. Så er det sånn at Høgskolen Harstad har vært veldig opptatt av studentaktive læringsformer. Nettopp fordi, som vi var litt inne på fra Lillehammer, at det her med å være flink på et teoretisk grunnlag, det kan mange være, men vi har ønsket om at vi skal bli flink gjennom å aktivt delta selv. Vi har PVL, altså problembasert læring, som prinsipp. Det har vi hatt i mange år. Vi har utviklet, i stedet for at de lærer seg saksbehandling gjennom å lære seg lovverk, så må de altså kjøre mappebane, som vi kaller det. Der de altså må være saksbehandleren i en fin teamsak gjennom et helt semester. Og vi har fylkesnemndsprosjekt der de må prøve å være både privatpart, offentlig part og nemnda, for å kunne se på de forskjellige, kjenne på de forskjellige situasjonene. Og når vi da fikk en presentasjon av digital historiefortelling, som passet det helt inn i vår måte å tenke på. Så de siste 2,5 årene så har vi brukt det. Vi har brukt det i forbindelse med praksis. Vi har 6 uker praksis i første klasse, og så har vi da 16 uker i andre klasse. Og det vi gjør er at når de har vært i praksis, så skriver vi selvfølgelig praksisoppgaven, og vi tør på slettetak i den flinke biten. Men vi har dette i tillegg. Planen er og koble dem sammen i større grad enn vi klarer nå. Det som ja, du kan kanskje ta neste som du får, vi kan presentere problemstillingene. Det første vi lurer på, vi har 4 kull som har levert da, men da 5 runder, fordi det ene kullet har nådd å gjøre 2 ganger, noe som selvfølgelig igjen da betyr at vi er litt opptatt av progresjonen, som dere også nevnte fra Lillehammer, at hvor blir det naturlig, altså hvordan skal vi flytte skalaen etter hvert som de skal lære og klare å utnytte det praktiske mer. Så vi hadde 2 problemstillinger. For det første, altså hvilke erfaringer har studentene med å lage og vise digital historiefortelling etter praksis? Altså hva altså, erfaring sitter de med hvis de skulle sagt noe? Og så gjorde vi noe annet da. Vi hoppet rett i det. Vi var ikke redde for å evaluere. Så vi kjørte på og lurte på å oppfylle studentene digital historiefortelling kriteriene for en god digital historie. Altså vi kjørte på evalueringen parallelt med dybdeintervju på noen. Og da tok vi utgangspunkt i Joe Lambert sin cookbook. Hva er kriteriene for en god historiefortelling? Og så satt vi og evaluerte under presentasjonen Og så samkjørte vi det med vad studentene selv oppfattet. Formålet, det at de ønsker å bruke det her som en læringsform, en studentaktiv læringsform, og da må vi vite hvor vi hen, og hvor vi må legge inn trøkket for å få til en progresjon. Kort fortalt.
Og så ønsker vi å bli veldig gode på det, det må vi også si. Vi ønsker å bli kjempegode på det, å bruke digitale fortellinger i undervisningen. Vi har laget en liten sammenfatning av de intervjuene vi gjorde da, i forhold til digitale fortellinger, og vi hadde 6 dybdeintervjuer. Vi har tenkt å gjennomføre en ny runde med dybdeintervjuer til våren, og dette etter første praksis. Og det vi har intervjuet studentene om, det blant annet deres forventninger før de gikk ut i praksis. Hvordan forventninger hadde de til å jobbe med digitale fortellinger? Og de gledet seg, de var spent, de var, en del var usikre i forhold til det her med å bruke Movie Maker, for det var noen som ikke hadde brukt det før, og så var det noen da som var litt negativ, kan vi si, og syntes at de, altså de skjønte på en måte ikke vitsen med hvorfor skal de bruke det her er ikke læring. Og at de gikk rett og slett for mye tid bort. Vi bruker da en uke etter praksis på å jobbe med de digitale fortellingene. Vi spurte de også om arbeidsprosessen, hvordan har de jobbet med de digitale fortellingene. Og det alle sa, det var at de begynte på en måte allerede i praksisperioden med å reflektere rundt hvordan bilder de hadde lyst til å velge, hvordan historie de hadde tenkt å ta med seg når de skulle lage de her fortellingene. Og de tok en del bilder i praksis allerede. Og det her dannet grunnlaget for refleksjon når de kom hjem, altså til høyskolen da. De opplevde at Movie Maker hadde et tilgjengelig brukergrensesnitt, som det korrekte ordet på det. Det var en del som måtte prøve å feile litt for å få det til, men de fleste syntes at det var et helt greit verktøy å bruke. Det var ikke det som var vanskelig. Utfordringen med å bruke digitale fortellinger i undervisning eller som en metode, da, en refleksjon, det var å skrive selve historien og velge ut tema. Det var det de syntes var utfordrende. Det å velge bilder og musikk var det så vanskelig, og veldig mange sa at det å bruke stemmen sin, de prøver og feiler veldig mye når de skulle hvordan de skulle legge det på, hvordan stemme de skulle bruke, om de skulle være veldig sånn kraftfull i stemmen, om de skulle være veldig mild. Og så er det rart å høre seg selv på en måte, og så hadde de tenkt veldig mye om historien deres var glad eller om det var trist, altså hvordan følelser lå til grunn, eller stemning da. I forhold til læring og refleksjon, det er jo det vi var på en måte mest opptatt av. Hva setter de igjen med i forhold til læring og refleksjon? De sier at de har fått reflektert over praksis på en helt annen måte. Og særlig de hendelsene de på en måte har valgt seg ut. Altså det er noe som har berørt dem, for det er det som er utgangspunktet hvis det er at dere skal finne noe som har berørt dere i praksis. De har også reflektert rundt hva er det de vil fortelle de andre, og hvordan virkemidler skal de bruke for å få fram historier. De har også tenkt veldig mye på fortellerstemmen, og at de kan bruke den som et virkemiddel for å få fram et budskap. Og de sier at de har lært en ny måte å formidle på. Det var det veldig mange som på en måte framhevet at dette var en annen måte å legge det fram på. Og at de har lært noe mer i forhold til det tekniske. Da. Og det er en måte å dele erfaringer. Og så var det en student som framhevet at hun har lært veldig mye om seg selv. Og det var jo også interessant å få med seg i forhold til det å utfordre seg selv, det å tørre å gjøre noe nytt. Og det fremhever jo ganske mye. Og så har vi da, vi måtte jo spørre studentene om, synes dere det her var nyttig? Opplevde dere at dere har bruk for det her? Det er også interessant å vite om de opplever det. Og mange sier at de tror de har bruk for verktøyet senere. Det er nyttig å ha forskjellige måter å uttrykke seg på. Det er en fin måte å uttrykke kunnskap for, altså få fram noe mer i stedet for bare å stå og ha en forelesning for eksempel. få folk til å tenke ved å bruke musikk. Og flere sa at det her kan godt brukes for å, altså, som et redskap for å reflektere. Så det var på en måte det de framhevet i forhold til nytte. I forhold til hvis du trekker det mer mot yrkesrelevans, så var det flere som tenkte at ja, det kan sikkert brukes, men vi vet ikke helt på hvordan måte. Så det, vi skal komme litt tilbake til det etter hvert. Det som jeg synes var veldig artig, det var det at studentene var veldig stolt over produktet de hadde fått til. De var... altså de sa det var veldig viktig for dem at de skulle også være stolt og være fornøyd med det de hadde fått til, og det var vel opplevd som veldig positivt å vise fram produktet for de andre i, altså de andre studentene, også få tilbakemelding, og det ble på en måte veldig sånn sterkt og følelsesmessig for dem, og som sagt det, vi opplevde det samme, altså flere satt og skrek, flere altså når det var artig, så altså, det var mye sånn følelse i rommet, og det ble annerledes enn en vanlig presentasjon om de bare skulle sitte og fortelle om praksisen, og det var rart å høre sin egen stemme på, i historien.
Og da kommer jo det er jo veldig, altså dette er utgangspunktet, det er det de sier, det er det de formidler. Så kommer da vår andre innfallsvinkel, nemlig hvordan treffer de såkalte kriteriene, ikke sant? Og der satt vi da glad og lykkelig og evaluerte og oppdaget jo at det var en del samfall imellom hva de rapporterte og det vi så, men det var et par ting som ikke harmonerte.
Vi har brukt en Likert scale for, eller skala da, for å, der dere ser ifra i ingen grad til i stor grad, og så har vi på en måte kjørt det sammen til to bolker for at det skal vises litt bedre da. Sånn at dere ser, de sa at de har brukt mye tid på fortellerstemmen, og det har vi også vurdert at det har de altså gjort, og det har de fått til. Og det ser ut som lyd og bilde har de også stort sett fått til.
Det som er tilbake igjen, Ingrid, ja. Som er litt interessant her, er at fortellerstemmen er den som gikk igjen som en stor bøyg, men på evalueringen så hadde den best effekt. Det sier noe om hvor viktig den er, ja. Ikke sant?
Tempo fremdrift, da har vi vurdert det sånn 50-50. Der ser vi at de sliter litt, og det er ingen som, av studentene som har nevnt noe om det i intervjuene, og vi har ikke spurt egentlig spesifikt om det heller, så det er kanskje noe vi må se litt mer på. Følelse og stemning har de fått rimelig greit. Musikk er det litt, altså litt mer
både
og, ja. Og spenning og fengende har de for så vidt også fått rimelig greit. Men her er det vi har vært mest opptatt av å ta. Historiens dramaturgiske poeng, som de også har sagt at de sliter med, som de synes er vanskelig. Så, altså selve historien, tema, hva de skal ha med seg. Og det har vi også vurdert til at altså her er det mer...
Her er det mer å gå på.
Ja, her er det mer å gå på, ja.
Men det som også er interessant, det er jo at de sier jo på selvrapporteringen at de er veldig fornøyd, sier de. De er fornøyd med historien de synes de fikk det til. De er ikke helt enige. Ikke sant? Vi ser at de får til veldig mye, men vi ser også at i vår undervisning så bruker vi en del tid på det tekniske. Det rapporterer ingen er et problem. Ikke sant? Vi må på en måte se at de som kommer som våre studenter, de topper dette tekniske verktøyet i mye større grad enn det vi tror. Ergo, trykket på undervisningen vår må flyttes. Fordi dit vi må, det er hit. Fordi det vi ser er at det som gjør på en måte den digitale historiefortellingen til en historie, det er jo det storyen som ligger i manuskriptet. Ikke sant? Og det er den biten vi sannsynligvis ser her, at det ikke helt, og det er derfor de også mister tempo fremdrift, for den ligger ikke godt nok fundert, den der storyen. Og det er da kanskje vårt hovedfunn da. Det er at vi må på en måte faktisk forutsette at de er bedre teknisk
men de så flinke. Det det som for de teknisk flinke, ikke sant? De så flinke at det også sette seg ned og føle historien. Det utfordringen, ikke sant? Neste,
og så ser vi også litt i forhold til faglig innsikt, for det var noe vi også prøvde, at der det også litt har vi litt mer å gå på.
Ja, vi vil ha den søylen der høyere.
Ja.
Den må høyere. Hvis du skal kunne lage en progresjon med en master, så må den høyere. Så som sagt, den tekniske tilgangen var ikke problem. Skriving av manus, altså selve historien, utfordringen. Og så det positive jo at så de rapporterer jo at å selge fremvisningen ok, det ingen som sviger av det. Og det henger jo litt sammen med at de litt flinke, ikke sant? Det å presentere blitt en større greie, det synes de så de detter ikke av stolen over om de står så foran en forsamling. Selv om det de egentlig skal presentere veldig følelseseiet. Så den siste spørsmålet vårt, oppfyller studenten digital historietrengs kriterier for en god digital historie? Ja, men de gjør det langt vei. Vi har veldig mye på det. Men vi ønsker oss mer faglig innsikt gjennom et bedre dramaturgisk poeng som ivaretar tempo. Og vår plan fremover da, det jo da å se på om vi kan klare å få mer trøkk på manuskrivningen, og så hjelpe dem til å se hvordan de skal kunne anvende dette videre i yrkesutøvelsen. Fordi det var noen som var inne på det. Men dette her yrkesutøvere som skal jobbe med barn med særlig behov. Det står i barnevernstjenesteloven. Det der vi særlig behov. Og de vil veldig ofte være på en annen digital arena enn de som skal hjelpe dem. Ikke sant? Og dermed så tenker jeg, og det tror jeg de etter hvert tok også, at bilder, teknisk, digital, iPad, PC, program, da har du plutselig et annet språk du kan treffe dem på. Og det det her må de ta med seg helt, de må bli så trygge selv, og de kan faktisk gjøre det med dem. Som en form for kommunikasjon, samtale med barn.
Vi har snakket om å prøve å få det her inn på tredje året i forbindelse med et prosjekt som et type prosjektarbeid, at de kan gjennomføre, altså ha digitale fortellinger med ungdommer, sånn at de ser nytten av det og kan lære å bruke det mer i en sånn praktisk sammenheng. Og så tenker vi også at det står at vi ønsker å videreutvikle digitale fortellinger på høyskolen, og vi tenker at vi skal endre undervisningsopplegget vårt og kjøre nye intervjuer og mål, altså en ny måling og se om at det er blitt noe endring til våren, og forhåpentligvis så ser vi da at at det endrer seg når vi endrer undervisningsopplegget, at vi når dit vi ønsker, så det egentlig.
Nå og da får vi også, hvis vi får til det, at vi tar med oss dette på tredje året imot å anvende det i ungdomsgrupper i skolen. Så får vi en progresjon på også kunnskapen. Du må bli trygg selv, og så skal du være den som lærer bort. Og det en annen, altså en annen type progresjon. Så langt vi kommet. Så får vi se hva
fremtiden bringer.
Ja, tusen takk. Da venter vi også med spørsmål til slutt her da. Neste innlegg, det da fra Høgskolen i Oslo Akershus, Randi Evenstad og Kristin Wolf, og leder utviklingsarbeid i barnehage, digital historiefortelling som alternativ praksis.
Ja, jeg heter altså Randi Evenstad, underviser her på Høgskolen i Oslo på barnehagelærerutdanningen. Kristin Wolf, hun ligger hjemme i sengen sin med feber, så jeg får prøve å representere oss begge. Det var noen som snakket om den lange veien med å få implementere dette med digital historiefortelling inn i utdanningen. Og jeg vel i mine første skritt da, mine som lærer, i forhold til å bruke det med egne klasser. Jeg var så heldig at jeg var med på et sånt pilotprosjekt, var det i 2007 tro, hvor Grete Jamisen og flere du var vel med Kristin og Guro Skau, hadde en økt med hele kullet. Det var ganske dristig, hvor hele førsteklassekullet ble utfordret eller måtte bruke digital historiefortelling for å formidle erfaringer fra praksis. Og da var jeg så heldig at jeg var med på det, fordi jeg hadde en klasse førsteklasse da, som kom tilbake. Men jeg kunne ingenting om det, hadde ikke vært med på det før, og var både liksom skeptisk og nysgjerrig, og ble veldig grepet av det. Særlig når jeg så i klassen hvordan noen studenter som i grunnen aldri sa et ord, og som jeg ikke visste helt om var helt våkne, laget nydelige fortellinger som vi bruker som eksempel en dag i dag. Så da så jeg at det handler jo mye om å få lov til å uttrykke seg med et nytt språk. Etter det så har jeg hatt veldig lyst til å prøve det videre i egne klasser, men jeg har ikke følt at jeg har kunnet nok da til å kunne sette det i gang. Jeg hadde jo aldri gjort det selv. Men i vår så var jeg så heldig at jeg fikk med Kristin Wolf og Grete Jamesen inn på et studium som heter barnehagepedagogikk, som er en videre utdanning. Nå kan ikke jeg snakke så mye om det, kjenner jeg. Men jeg bare si rammen kort. Det er altså pedagoger som har treårig pedagogisk høyskoleutdanning. Det kan være allmennlærere, barnevernspedagoger. Det er mange barnevernspedagoger som heller da vil eller ønsker å bli barnehagelærer i tillegg. Og de kan da ta et sånn samlingsbasert studium over 2 år, til sammen 60 studiepoeng. Og de fleste jobber i barnehage mens de går der. Og det er samlingsbasert, det er 8 to-dagers samlinger i året. Og da i det studiet så inngår det å lede et utviklingsarbeid i egen barnehage. I 4 uker skal de ha med seg personalet inn og sette fokus på noe de kan utvikle kvaliteten og løfte faglig i barnehagen. Og da var det i forbindelse med det praksisarbeidet Kristin og jeg fant ut at det hadde vært veldig spennende å få lov til å bruke digital historiefortelling i stedet for å skrive en 3000 ords rapport fra det arbeidet. Men så er det sånn at for å kunne lære å bruke digital historiefortelling, så må, altså de må jo få lært det. De må legge det inn i studiet, og studiet var lagt. Det skulle være 8 to-dagers samlinger i løpet av året, og vi hadde ikke mer tid. Vi kunne ikke la noen emner i samlinger gå ut, for så viktig var det ikke. Så det vi gjorde da, det var å rett og slett tilby det som et frivillig tilbud. Så vi hadde 2 klasser på barnehagepedagogikk, noen av 30 hver, jeg tror det var 67 studenter til sammen. Og så solgte vi det inn før det gikk ut i praksis og sa at dette er veldig spennende, og de som vil kan velge dette i stedet for å skrive 3000 vanlig tradisjonell eller 3000 ord vanlig tradisjonell rapport, så kan dere få lov til å lage en digital historiefortelling og skrive en rapport på bare 1000 ord. Vi tørte ikke å slippe det helt, hvor de skulle reflektere litt over verket, som noen sa her i stedet. Vi var veldig spente om noen ville gå på det, for det de måtte da, det var at de måtte forplikte seg til å være med på en ekstra samling, altså en 9. samling, hvor det skulle være da en 2 dagers innføring og produksjon av de digitale fortellingene etter praksisperioden. Så i stedet for å være på 8 to-dagers samlinger, så måtte de være på 9 dagers samlinger. Og dette er studenter som er i full jobb ute i barnehager, som jobber på DISP, mange av dem som barnehagelærere. Og det var veldig blandet om de fikk fri, så mange måtte ta seg fri uten lønn for å være med på dette, som de ikke visste helt hva var. Og det var jo skummelt i grunn for oss lærere da, lure dem ut på dette her. Så vi var veldig spent, og det endte opp med at vi fikk 2 grupper studenter da. De som skrev den tradisjonelle rapporten, og det var flest av dem, og så fikk vi 16 stykker med på dette her seminariet i digital historiefortelling. Så vi slo sammen fra klassene. Så det var 16 stykker, altså fra to klasser. Og da har vi, Kristin og jeg da, vår ikke så veldig originale problemstilling kanskje, men vi prøver å finne ut i hvilken grad studentene erfarer at digitale historiefortellinger er egnet som medium for refleksjon over praksis. Det er vel det de andre har vært inne på også. Men da tok vi utgangspunkt i det som var litt spesifikt hos oss, at vi hadde noen da som var produsenter, som lagde sine egne fortellinger, og så hadde vi de fleste som tilskuere. For vi laget da et felles seminar, hvor de da skulle få vist det de hadde gjort, og hvor alle var med. Og så håpet vi som lærere at de digitale historiene skulle egne seg for alle å være med på. At alle skulle føle at de fikk noe reflektert over praksiserfaringer i lys av de 16 fortellingene som ble fortalt. Vi hadde egentlig tenkt å la dem legge frem det spredt i 8, og så, men av praktiske grunner så ble det alle sammen på samme dag. Og da har vi gitt et spørreskjema til de som produserte fortellingene om hva slags utbytte. Og det var jeg tenkte jeg skulle presentere det foreløpige funn, men litt hva som kom ut av det spørreskjemaet. Og så lot vi de som da bare var tilskuere eller tilhørere skrive fritt om sitt utbytte av den dagen og den form for praksisoppsummering. Rett og slett. På godt og vondt. Skriv det ned. Og da endte vi opp med 40 sånne små blekker av de som var tilhørere, og 16, det var vel bare 13 som svarte på det skjemaet da. Så da får vi på en måte to, eller hva det heter, altså produsent- og tilskuerperspektiv på det med nytten av refleksjon da. Men vi er ikke ferdige med dette her, vi har tenkt å gjøre det i samme opplegget igjen i år. Så da får vi materiale fra to runder. Da tenkte jeg at jeg skulle vise to, hvis jeg kunne ha snakket med alt for bort, skal vi se, vise to end show, skal bare legge den ned. Ja, det var bare å gjøre sånn. Nå kløner jeg litt, kjenner jeg, men sånn. Og så skal jeg vise to fortellinger da. Og da fikk de jo beskjed om å, altså vi lot det være litt åpent. Vi sa ikke at det skulle være referat av utviklingsarbeidet, men at vi skulle ta utgangspunkt i en, altså noe, en hendelse, en type læring som de ikke var ferdig med enda. Altså noe som tenker på videre, som gitt dem en læringsopplevelse i praksis, men som de på en måte ikke er ferdig med, som grunnlag for å lage den fortellingen. Så det er ikke noe sånt referat av praksisopplegget, men noe som har vært viktig for dem. Og de gjorde det veldig forskjellig. Noen presenterer på en måte opplegget sitt til en viss grad, litt sånn som den første, og noen gjør det på en helt annen måte, så det ble veldig forskjellig. Nå må jeg jo spørre da, ja, går lyset av da og alt liksom bare blir sånn som det skal? Da var det Maries først. Kan vi ta den? Nei, det gjorde jo ikke. For det sa du jo. Jeg blir så nervøs at jeg gjør motsatt av det hun sier.
Det kan hende at hun faktisk kommer opp her nå.
Og at jeg har gjort dette, som er liksom sånn teknoangst i egne klasser, det er også en stor overveielse. Et skritt i den lange, på den lange veien som de snakket om.
Hvorfor er klar?
Det ikke bare å trykke der?
Ja, selvfølgelig. Klar.
Så jeg er veldig 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 veldig. Det er supert.
Men vi må ha lyset.
Ja. Sånn med lyden litt høyere, kanskje. Det er dette som jeg er pedagogikklærer, kan jeg ikke sagt. Det er dette vi lærer som ikke kan medie og sånt, er redd for da. Som, ja.
Jeg så han syklet rundt og rundt. Ja, han gjorde det i dag også. Lekte han aldri med noen. Gutten jeg så går ikke på min avdeling, men det gikk et støkk gjennom meg. Så jeg har også sånne sykler på min avdeling. Jeg bestemte meg for at vi måtte observere barna mer. Jeg delte ut et skjema hvor vi kunne notere ned hvem som leker med hvem, og hva de faktisk leker. Og jo da, det viste seg det at vi hadde flere syklere. De var bare ikke så synlige som gutten på naboavdelingen. Vi så at tre av de minste gutta hos oss lekte nesten bare alene. De syklet alene, satt i huska alene, de kjørte bil i sandkassa alene, de trillet på sykler alene. De pratet jo ikke med noen. Hvordan skal det gå med dem? Vi måtte gjøre noe. Hvor var vi oppe i det hele? Vi gjorde riktig nok mye praktisk arbeid, men ikke bare det. Vi lekte jo også sammen med barna. Hvorfor hadde vi ikke sett det før at disse gutta lekte så mye alene? Og hva kunne vi gjøre nå som vi var klar over det? Vi lagde små lekegrupper, og vi satte i gang fysiske tiltak ute. I denne kjøkkenleken. Og det varer og sprer seg videre. Sykkelleken har også blitt mer sosial takket være et enkelt lite tiltak som en sykkeltilhenger. Dette har vært vellykkede tiltak, men spørsmålet gjenstår. Skjønner vi egentlig alle hvor viktig det er at vi bidrar aktivt til barns lek? Jeg har i alle fall forstått det på en annen måte enn før.
Ja. Enkle tiltak.
Vil du ha enda mer lys?
Nei, da, det, nå må jeg bare oppjustere meg litt på tida.
20 minutter.
Ja, da tror jeg at skal jeg gå litt videre. Jeg vet ikke om jeg rekker å fortelle alt som jeg hadde på hjertet da. Så sørgelig. Men sånn er det. Dere skal få se noen til. Men vi har egentlig tatt utgangspunkt i et evalueringsskjema som Grete Jamisen, kanskje du også Kristin, har vært med å utarbeide. Og vi har plukket ut noen spørsmål som hjelper oss til å få studentene svar på det spørsmålet vi har stilt. Og da ser dere over at det er påstander hvor enigheten på det høyeste nivået er på 6. Og 0 er vet ikke, og det laveste er 1 og 2. Så hvis vi ser på 1 og 2 samlet, og 5 og 6 som det høyeste, og 3-4 i midten, så ser vi at, og det er de da som har laget, det er 13 som har svart det, at utbyttet av å lage praksisfortelling, sier de selv, er veldig høyt, 5 og 7. Når det gjelder fri skriving, også det å få assosiasjoner der, åpningene det, også veldig høyt her. Også tilbakemeldingen fra studenter, altså prosessen underveis, hvor de diskuterer, ga nye refleksjoner og høyt utbytte. Når det gjelder om de har lært like mye som å skrive en vanlig praksisrapport, så er det en som skriver ja i høyeste grad på det. Men det er litt rart, for vi har et annet spørsmål hvor ingen svarer på det senere, som hun har misforstått, det vet jeg ikke, men vi får ta det for det. Men ellers så er de jo uenige stort sett i at det, og noen er litt sånn, ja, litt både og. Dette med dybde i refleksjonene, er veldig høyt, og det å få brukt også det kreative og få tenke kreativt er høyt. Bildene forteller mer enn bare tekst om følelsene, det er også veldig tydelig, og at dramaturgien hjalp dem i forhold til å få frem de viktigste fortellingene, det er også en overvekt på det, men det er ikke alle som, noen synes det med dramaturgi var litt vanskelig å få ta på da. Og det å lære noe om seg selv, det er også noe som de fremhever veldig sterkt da. Og at det er en viktig del, bevissthet om følelser, er en viktig del av det å skulle bli førskolelærer. Det er høy enighet på det. Og det å medstudere... Ja, 2 minutter igjen, det var skrevet. 5. Men då tror jag att ja. Här något av det som var viktigst, det har väl i grund kommit fram allerede, få fram det mest centrala i praxis, få fram mina inre upplevelser, få mer dybde, att bilder kan fortelle mer än 3000 ord och också i tillägg bonus att de lär något de kan bruka med barna. Och det vanskligaste, nu hade vi ett rum med dålig nettingång som många nämner det, men eller så är det att finna historien och öppna upp för sin inre stämma, sammanfatta processen och upplevelsen, alltså det att komprimera praxis och skriva en fortelling och finna bilder som vi ser de har strävt med. Och så må vi ha med någon de som var tillhörare. Vi var rädda för att de skulle føle sig glömt. Och då har jag lyst att bara läsa det här. I begynnelsen av samlingen idag kände jag mycket motstånd i mig att det blir ett så stort plats till de som har lagit en digital historia. För det första var det i mindre tal av alla som har varit i praxis. Och för det andra har jag ett egoistiskt behov för att bli sett i mitt arbete denna dagen. Praxisen min. Jag kämpat en stund med mig själv. Så slappet jag av och ville se det som de andra hade jobbat med. De forskjellige historierna väckte forskjellige spørsmål i mig och gav möjlighet att ställa spørsmål både till de som hade lagt filmen och de som hade gett kommentarer. Det var fint att se att det går an att lage så forskjellige videor, men jag blev klar över att fortellingen och lyden var det mest givende för mig. Ja. Okej, okay. Vi har många flera, men jag känner jag måste begränsa mig och då har jag lust att ge ordet till studenterna själv och visa då en till sån på slutet då, visst det inte bara klöner mig nå allt för mig bort med detta igen. Ofta. Att det går den. Så bara lägg den ned jo. Och den här lilla strippen där.
Där kan du ta
den. Ja.
Och så kan vilken är det ska vi se?
Ja, ska vi se vilken var det? Irene. Ja.
Mm-hmm. Så, så kan vi bara lägga en stor uttryck där.
Där?
Där, ja.
Mm. Det kan hända lycka själv. Finn huva av åtta. Ta ner dressa och regntøy. Dräg upp glidelås. Tröst och hjälp. Och klä på unga. Men händer kan också brukas till att hända. Til å hemme selvstendighet og tvinge andre til å gjøre ting vi ikke vil. Kan hende være et hinder for kommunikasjon. Vi skal øve oss på å la ungene forklare selv, sånn at de får mer mestring og medvirkning, og at vi voksne ikke gjentar uheldige arbeidsstillinger fra unge til unge, dag etter dag, i veke, måned og år. Og hendene skal være mest mulig ledig. Hendene skal brukes mindre, og vi skal bruke det gode blikket og gode ord. Nå er det ungene som skal få bruke sende hendene, og våre skal være ledig. De voksne sender ledige hendene før mye bra med seg. Ungene sender hendene er også veldig flink. De kan også hente klær, klæ på, drag upp glidelås och hjälp varandra. Men de lediga händerna avslöjar om något obehagligt. Händerna har varit så flink över så lång tid att det goda blicket inte är så lätt att bruka. Och de goda orden sätter inte så löst. Det är inte så lätt att snacka istället för att göra. Hvordan fortäller man den unge hvordan man skal dra opp en glidelås uten å gjøre det? Hvordan kan man gi ros? Fortjener man ros hvis man gjør noe som er vanlig? Fortjener alle å få ros? Kanskje vi ikke ser ungene ordentlig. Hvem er de? Og hva kan de? De ledige hendene viser meg at vi kommer i barnehagen med forskjellig motivasjon. Noen vil bli sett av andre, og noen vil være en som ser. Noen tar, og noen gir. Hender over og hender feier bort. Men kanskje vi skal la hender kvile.
Jeg kunne ikke gi
rett
kort til
tiden. Hva sa du? Nei, du kunne ikke, jeg brukte tida. Ja. Men med konklusjonen da, fra en tilskuer, jeg skal logge meg ned, at de hadde motstand, men de ble fenget. De ble det. Ja. Så det kan dere jo se. Det slutta. Det konklusjonen. Ja.
Tusen takk. Veldig bra. Ja. Da tror jeg rett og slett at vi lar ordet være fritt. Jeg tenker at kanskje først hører om det spørsmål til deg som har hatt presentasjon. Er det noen konkrete ting eller spørsmål det har til deg som har vært frem på her nå? Eller vil du spørre om ja? Det må spørsmålet gå til deg som jeg vet, jeg lurer på om du skulle få alle på hit der, kanskje jeg gjør det, ikke sant? De som har
siste her?
Ja,
og her får jeg den ut uten å øde den er veldig
redd for å øde
hva gjør du sånn? Her nede? Ja, jeg gjør det, men så ser den at den er currently in use og ikke vil helt ikke var det ikke vent da
Vi har studenter nå som i praksis, og vi skal da gjøre det her på etterpraksis etter, altså januar. Men det jeg lurer på, som vi har tenkt en del på, det jo det her med hva, i hvor stor grad, altså det egentlig spørsmål til dere alle, altså det her med når de i praksis, har de hatt noen kontakt med dem? Vi har liksom bare inspirert og håper vi får være med noen når de kommer tilbake.
De skal legge frem, de kan velge den formen eller den
sånn. Ja, jeg skjønner.
Det
klart, da blir det jo noen utfordringer når de kan velge, fordi det ukjente her vil selvfølgelig kreve noe mer. Men så også når det ikke noe valg, så vi veldig nøye på å trygge dem på forhånd. Nå svarer jeg for, men dere må bare... Men vi trygger dem veldig på forhold i forhold til billedbruk og i forhold til konseptet. Fordi det vi redde for jo at der ute skal de gjøre noen overkant, for eksempel for et åndsverk i år, at du begynner at det noe med privatlivets fred og hvordan du håndterer det du har hatt, som faktisk dreier seg om andre mennesker. Så nå på forhånd så vi veldig nøye på å presentere rammen på hva vi kan gjøre. Og det vi opplever underveis da, det at hvis de kommer på noe, eller har en opplevelse som de lurer på hvordan de skal presentere, så sender de en mail, eller så ringer de, eller så tar de det på det praksisbesøket vi har, særlig til andre ordet.
Og så diskuterer vi også med veiledere på praksisplassen, og er det her noe vi kan bruke, og tenke om det her i forhold til faglighet, og så veiledere på praksisplassen også har en sentral rolle i forhold til å på en måte finne tema, og at vi også har et samarbeid med veiledere på praksisplassen.
Men det vil si at dere inkluderer også
praksisveiledere.
Ja,
ja, ja.
Forklarer dem
hva det vi
forventer.
Ja.
Kort innspill.
Ingen, sant? Bare kort innspill.
Ja.
For nå, altså nå vi er jo under den lange marsjen, men etter hvert, ikke sant, så vil jo disse praksisveilederne også kunne metoden. Og det har vi begynt å erfare nå, at noen av studentene får praksisveileder som har Så selv brenner på digitale fortellinger. Det var bare en kort replikk.
Ja, ja.
Det er morsomt. Ja, ville du...
Ja, nei, for jeg tenker jo, det jo sånn, det veldig moro å høre på de forskjellige presentasjonene, for vi nærmer oss jo litt fra litt ulike ståsted, og har også litt ulike ambisjoner. Og så det liksom, hvor mye lavterskel skal... Altså, hvor høyt skal man legge lista? For vi har jo en sånn... ved Høgskolen i Telemark så viser vi hvert eneste år så viser vi ganske mange digitale fortellinger til første- og andreårsstudentene så at de kan begynne å forberede seg på at de skal på praksis internasjonalt men dere jo ikke kommet der enda men vi har veldig vi har en kort presentasjon sånn som dere har sikkert da på forhånd hvor vi ber de om å være opptatt av når de i praksis en spesiell hendelse, situasjon, etisk dilemma en læringserfaring og så når jeg da har kontakt med de på Skype fordi jeg jo rundt i hele verden, så minner jeg de hele tiden på at, og spør hvordan går det, har dere finnet noe spennende dere har lyst til å lage fortelling om? Ikke noe mer enn det, men vi har på forhånd også et skriv der det står om personvern, og derfor så har vi vært veldig nøye med fortellingen, fordi vi går jo rett inn i felt med sårbare grupper, funksjonshemma barn, som foreldrene ikke ønsker skal legges ut på nettet i Europa, liksom på fritt for alle, det skam, ikke sant? Så hvis fortellinger og altså bilder, musikk skal brukes, så må det innhentes tillatelse skriftlig på det. Men vi får lov å bruke det til internt bruk og sånne sammenhenger som dette da. Men vi opplever jo da å få studentene til å lage fortellinger som er liksom at bildene og alt sammen gjør at man kan legge det ut da, for vi vil jo gjerne ha det ut. Men det en liksom lengre prosess. Jeg vet ikke om det var svar, men det var det går an å gjøre det litt enkelt da.
Men det er jo en veldig fin måte.
Ja, jeg tenker du kunne sagt
det. Ja, altså vi gjorde jo det sånn med våre at de måtte ta det valget før de gikk ut i praksis. Om de ville være med på dette opplegget. Det var jo fordi de også måtte ha det kurset. Men vi hadde jo også da noen som var veldig bekymret på for, ja, men tenk om jeg ikke får noe å fortelle, tenk om jeg ikke får det til. Er det krise? Nei, da kan du bare skrive en vanlig rapport på 3000 ord. Så de hadde det. Men alle de 16 som valgte det, laget rapport, og, nei, i digital historiefortelling. Ja, men de hadde på en måte den retrettmuligheten da. Men vi gikk selvfølgelig gjennom etiske krav i forhold til dette med bilder og de tingene som du snakket om der.
Hadde dere noen oppfølging i selve praksisperioden når de var på praksisstedet, eller var det liksom...
Nei, altså de visste jo egentlig ikke hvilken historie de ville fortelle fra praksis før de var tilbake de. Men vi ga dem, altså ta bilder underveis, gjør det. Men du... Hva du skal fortelle, det skal du oppleve og finne ut i etterkant.
Elise, du
har et spørsmål. Jeg har et spørsmål litt sånn på tvers, for jeg merkte på at dere synes de hadde litt å gå på når det gjaldt å få en god dramaturgi. Men mitt spørsmål er, hvor mye sier dere på forhånd om hva som skal til for at en sånn framstilling blir en fortelling? For en del av eksempler jeg har sett her vil jeg kanskje mer kalle beskrivelser. Ja, andre er en fortelling som har et problem og en løsning og en narrativ framdrift. Så jeg lurer på hvor mye snakker dere om dramaturgi og hva en fortelling faktisk er. Hva slags form det er man legger på virkeligheten da?
Vi har brukt det mer sånn i forhold til altså, som en del av praksis oppsummeringen, praksis etterarbeidet, praksis refleksjonene og har stilt studenten veldig åpne for vi har så kort tid altså to dager er veldig lite til alt da er det ikke noe mer igjen av det studieåret så da er de over i bacheloroppgave det de to dagene vi har fått men vi jobber jo med altså de syv elementene men vi har ikke vært så flinke som det dere har vært og dere har vært å legge det inn i premissene for vi har liksom hatt mer fokus på at de skal jobbe med å reflektere over sin egen praksis mer da enn å lage en sånn veldig formfullent story.
Bjarne, du vil si men vi snakker jo også litt om det og blant annet gjennom ulike eksempler som vi ser på sammen og så gjennom de 7 elementene som de også studentene bruker til å
gi hverandre tilbakemeldinger I den større circle-prosessen, så de også inne på det om liksom, de kan gjøre noen grep for å gjøre dette til en mer fengende, eller en bedre fortelling. Men jeg jo I hvert fall, pleier jo å si at det liksom egentlig ikke noen fasitsvar på hva som gjør en god fortelling. Altså, alle kjenner gode fortellere, men det jo noe magisk der. Altså, man kan si noe om hva som kjenner til en god fortelling, men, men jeg prøver ikke å gi studentene altså en sånn veldig høy terskel for at å, det, liksom, det veldig, veldig vanskelig å lage en god nok fortelling. Men de gir hverandre gode tilbakemeldinger på det da, underveis.
Rikke?
Ja, altså vår erfaring jo det at vi I utgangspunktet mente at terskelen for at dette skulle bli veldig fint, det var det teknisk fint. Og hadde brukt tida, liksom, de har jo bare et visst tidsrum, det har de nok alle. Og da spørsmålet om man bruker noen tidsrum godt nok, ikke sant? Og det vi ser at vi kan med fordel gå ned på den tekniske læringen. Fordi det, det tilnærmer de seg selv ved hjelp av tanter, onkler og barn og alt som det vi trenger det den greia som går på personivaretakelse når de går inn og skal begynne å benytte seg av andre menneskers historie, for det jo en del av andre menneskers historie også. Og da knytter vi opp da dette med samtykke altså det universalmøkeren, ikke sant? I jussen og en del rymme så vi får gjort noe fornuftig rundt det her med samtykke og respekt for hverandre det den ene siden av det og den andre som vi da ønsker å utvikle ytterligere det nemlig nettopp det du setter fingeren på med den storytellingen fordi at vi jo høyskole det skal være et visst nivå jeg har ikke noe problem med å kunne kreve noe på den fronten nå uten at vi sklir over I at du skal bli flinkest mulig der også for det jo selvfølgelig noe med kreativiteten at man ikke skal ta knekken på noen I utgangspunktet men det å få til en, det veldig vesentlig del av visual storytelling, det å få til den her storytellingen, og tilbakemeldingene fra hverandre til du får bytta dem oppover.
Ja, helt klart.
Og det, det skal vi bli bedre på, I hvert fall hos oss. Det helt klart fra oss, altså, fordi at vi ønsker jo at dette skal være godt fundamentert, altså I en høyskole.
Ja, der.
Ja, nej, jeg har ikke noget, jeg har ikke noget spørgsmål. Jeg har bare lyst til at komme med et par kommentarer. Det også lov?
Ja, det også lov.
Tak, fordi jeg har bare lyst til at sige, at jeg synes, det veldig inspirerende at se, hvordan det I Harstad, og hvordan den her rente på skolen har bestemt der for at forske på eget praksis. Altså gå så I dybden og... og altså det, jeg tænker, det eksemplarisk og noget, vi kunne med fordel have gjort I forhold til alle mulige arbejdsmetoder. Og så tænkte jeg på det her med dramaturgien. Fordi jeg enig med det, du siger, der veldig stort, altså mange af dem, mange af dem, vi har set I dag, var beskrivelser ikke så meget egentlig fortællinger. Og det tænker jeg på, om det egentlig handler om vores egen kompetence til at undervise på akkurat det punkt.
Ja,
altså, og det at have den der dramatiske forståelse, på samme måde som en kunstner, eller altså en kunstnerisk udøvelse klarer at få brugt det som et, en del I undervisning, så kanskje det der, vi må skærpe os og øge vores egen kompetence på det område. Og der kommer jeg til, til det her med dramaturgien og den egentlige fortælling, så, så synes jeg, at den fortælling med den cykel, den historie, den første du viste, Randi, med den med cyklinger, der synes jeg, det, at du at datter har givet en opgave, som er baseret på studenternes undring over noget, som de ikke helt har afsluttet. Det synes jeg var veldig lyst. At der, der det jo det, at de, altså der det automatisk vække en refleksion. Og pludselig så bliver det ikke en historie over med andre menneskers liv. Men det bliver en historie om deres egen oplevelse og deres egen runde og kunskabsudvikling og læring og danning. Altså jeg tænker, hvor meget det, de snakker om, det der handler om her, jo egentlig digital historisk fortælling, historiefortællinger I forhold til danning. Det så meget, som det I forhold til læring. Og så synes jeg også, det med undring en anden veldig vigtig ting med det, at lave en opgave, som I varetager studenternes undring, det åbner også op for deres evne til at forske på en praksis. det er jo der, og det synes jeg, jeg var på læreruddannelsen i undervisning i biologi her på højskolen, og jeg synes, at noget af det, som vores studenter trænger at blive bedre til, og vi trænger at blive bedre til at opmuntre dem til, det er at stille spørgsmål selv, for hvad er det egentlig, de lurer på? Hvad er det egentlig, de er interesseret i at vide noget mere om, og til at forske på egen praksis, sådan som lærer har gjort?
Geir? Ja, du ville kanskje kommentere på det, eller? Ja, kanskje kommentere det som jeg sagt nå.
Jo, nei, og vi var veldig opptatt av det, at dette skulle være noe helt annet enn å skrive en praksisrapport, eller å lage et praksisfremlegg. Didaktisk, så gjorde vi det, og så ville vi det. Så derfor så tok vi det utgangspunktet i noe av det de tenker på, kanskje tenker på om natt når de legger seg, altså noe av det som jobber videre i dem, da. Så, ja. Ja. Men ellers så har jo disse studentene også kun hatt 2 dagers kurs hvor de skal bli kjent med digital historiefortelling som sjanger, hvor vi har vist noen, hvor de skulle lære det tekniske, de har hatt litt undervisning i dramaturgi, finne sin historie og produsere den. Dette er gjort på 2 dager, så er det klart at det dype undervisning i hva fortelling er, det har de jo ikke, men litt grann, så ja. Og ellers hadde vi veldig sterke lærekrefter inne, det må jeg jo si. Som Grete Janissen var jo inne og hadde det faglige. Jeg har egentlig bare lånt bort klassen min. Og tatt sjansen på å få erstatningskrav i etterkant. Men jeg skal ha lyst til å si en ting til. Jeg fikk ikke det, og Kristin Holtehaug var også inne. Men jeg vil jo si at vi fulgte dem opp med veiledning mens de produserte historiene, og da vil jeg egentlig si at det største trykket var egentlig før selve produksjonen, akkurat knyttet til hva er det du vil fortelle, hva er historien din, hva er det det handler om egentlig. Det var vel der jeg følte at vi var mest inne i forhold til veiledning. Ja.
Ville det være flere som ville kommentere på det som hun sa nå, kanskje?
Kanskje bare tilføye veldig kort. Vi tar jo så ofte når vi har disse seminarene eller workshopene, så legger vi inn noe på dramaturgi i løpet av den første dagen. Og så håper vi at studentene tar det med seg inn i både Story Circle og den videre produksjonen da. I noen sammenhenger så kjører vi ganske mange ressurser i å legge inn teknikk. Vi deler Huller 2, og så en på MovieMaker og en på iMovie. Men som dere har sagt, og som vi vel også har erfart etter hvert, så kanskje kan vi legge trøkket andre steder under undervisningsbøkket. Og da vil jo fortellingen dra til via. Og så følger jeg veldig opp det du sier om så nei, for å snakke om meg selv trenger å bli viktigere på det med dramaturgi, trenger å lære mer om kreative prosesser, bruk av bilder, så vi kan bli bedre formidlere, og studentene da tar det bare med oss videre. Og så har jeg også lyst til å kommentere veldig kort på det med altså vi har heller ikke vært ute i praksis i noen grad, hverken fra det praksislærerne eller fullt hos studentene. Og der har vi kanskje også noe som påtatt.
Nå er det gøy.
Ja. Nei, det er jo veldig mye interessant til det gjort der. Og jeg tror at vår erfaring er at man har nødt til å differensiere litt. Så selv om man forholder seg til unge, så er det ikke sånn at alle er digital natives. Altså det er noen som sliter med teknologien og med programvaren. Og de vil jo ikke komme så langt når det gjelder å lage en fortelling som blir som utgangspunkt til verske teknologien. Og det er noen som allerede er gode fortellere, så at de vil jo på en måte nå litt ulikt langt av ulike utgangspunkt. Så det er jo veldig interessant. Men det avgjørende spørsmålet er jo at bare lurer på, det vi hører om nå, er det at det er litt sånn innarbeidet praksis, eller hvor stor grad er det avgrenset prosjekter som er avgjengelig av entusiaster og pionerer? Er det det vi hører om, eller er det? Ja.
Jeg vet ikke hvordan du vil skal svare.
Jo, bare kom igjen.
Ja, altså, det var 2 ting jeg egentlig hadde siden. For å svare direkte på det, så er det ingen tvil om at hos oss så ønsker vi å ha det her som en studentaktig læringsform. Og det er også derfor vi forsker på det selv. det är ju för att vi ska kunna lägga alltså visa till en progression som att läringsformen som sådan så och så. Det är inte för att jag eller Inge bränner. Alltså det är ju så lite, men inte så att det ska falla med oss. Det är riktigt.
Jag på något sätt kommer in, jag har inte jobbat så länge på högskolan, så jag kommer inte så in och jag har hållit på med det här några år på kom, så att det är något som kommer att fortsätta med andra lärare inne och vi är flera som jobbar med det, så det
är inte ett projekt, men det andra som jag hade lyst att säga utifrån att du sa först, för vi var jo klare over, vi ser jo det, at det ikke nødvendigvis aldersavhengig eller kjønnavhengig hvor god teknisk du er. Men det vi gjør for å få en fortgang i det der, og rydde tid til storytellingen, det er at jeg sier til det kulle jeg har foran meg da, på 40 pluss eller hva det er, så sier jeg, hvem er kjent med armen din? Hvem kan du ikke? Og så er det islam, ikke sant? Og så sier jeg, ok, kan du eller kan du ikke? Ja, altså, jeg har laget 5-6 filmer. Ja, ok, du kan. Hvor mange kan? Og så deler jeg grupper, der det en superbruker som kan det tekniske på hver av gruppene. Og så sier jeg, fint, det din rolle nå, det at du skal være for å vareta, og ingen møter uten at du har sjekket på denne gruppa at filmen faktisk teknisk fungerer. Så ikke de kommer med tom stikk og så videre, ikke sant? Sånn type. Så det har fungert kjempegodt. Fordi da får de den hjelpen de trenger alle på den tekniske biten. Og så skal vi da rydde tid til det som vi må legge mer trøkk på, nemlig den biten som går på. Fordi det jeg prøver å si da, det er forskjell på kunnskapsformidling og dannelse. Ikke sant? Og det er jo derfor det heter utdanning. Og den dannelsen skjer jo imellom noen og imellom egen undring og seg selv og andre. Og det er derfor dette verktøyet er glimrende. Fordi du tvinges til å stå i den situasjonen til du har undret noe i hvert fall. Og det er det vi prøver å få til da. Det er jo det at du blir stående der. Du trenger ikke bare å være god på kunnskapsformidler det du har på en måte vært igjennom i praksis, men du blir stående et sted til å undre deg ferdig.
Vi har taltrengt det jeg bare, de studentene jeg hadde er ganske voksne studenter egentlig, for det er etterutdanning og de er ute i jobb. Vi tok en runde på hvem som kunne, altså kjente til dette verktøyet på forhånd, og det var ikke så mange. Og det som jeg la merke til, at hun som var ivrigst på at dette kunne hun, hun var egentlig en av de som laget en av de svakeste fortellingene, for hun var så sikker på at dette kunne hun. Hun har liksom laget masse sånne, sånn at hun gikk ikke inn så kanskje så dypt inn i historien, altså den dramaturgiske prosessen med å finne fortellestemningen som noen av de som var mer ydmyke og redde for om de skulle kunne klare dette her, gikk inn i det med dypere alvor, vil jeg si. Så det er mer en teknikk dette her.
Bjørne?
Absolutt. Til spørsmålet om i hvilken grad denne metoden da har blitt institutionalisert eller vanlig eller normal praksis da, så vil jeg jo si at metoden har jo vært hos oss, for jeg skulle nok ikke blitt innført i en del ulike studier, men det er fortsatt ganske sårbart, den personavhengig, altså på noen ildsjeler. Det skal ikke så store ulykkene til før jeg tror liksom korthuset faller litt sammen. Fortsatt er det sånn. Men det har etter hvert blitt altså det er veldig smittsomt dette her. Så det er stadig flere som blir entusiastiske. Jeg har jo kanskje vært den mest entusiastiske, men altså jeg har prøvd liksom å trekke meg litt ut av noen av disse oppleggene, så merker jeg jo at det blir det er litt vanskelig. Altså det å drive med sånn opplegg, det er liksom krever en litt sånn ullen sånn hybridkompetanse. Altså du må liksom både være trygg på det tekniske og det pedagogiske og det å være litt sånn kaospilot.
Det, noe av det som fascinerer meg mest med dette jo at du vet jo aldri hva som skjer. Altså, du vet aldri hva slags, først og fremst, så vet du aldri hva slags historier som kommer inn i rommet. Det jo særlig spennende, kanskje synes jeg, i samarbeidsprosjekter med andre, altså ulike miljøer, men også med en relativt forutsigbar studentgruppe, så kommer det jo utrolig mange, altså du vet aldri hva slags historier, og heller, kanskje heller ikke hva slags tekniske utfordringer som kommer, så du må være litt sånn kriser, så det ikke alle som går inn i det der uten en trygghet, et støtteapparat.
Jeg har lyst til å spørre om en litt annen ting. Er det enige i at de som skal drive sånne prosesser bør ha gjort det selv? På en måte? At det er på en måte et omdreiningspunkt eller et vendepunkt for den enkelte å ha gjennomført en workshop der du har laget din egen fortelling og delt den med de andre som har vært med i workshopen, tenker jeg. Den opplevelsen der tror jeg er veldig sjelsettende. I hvert fall for meg var det.
Absolutt.
Så egentlig så tror jeg på en måte det som, hvis jeg skal få andre til å drive dette her, så må du få deg til å gå gjennom en sånn prosess selv. Ja.
Nei, jeg har lyst til å spørre da dere andre som driver med fortellinger også, hvor mye for det kommer jo opp noen fortellinger da som er i sånn hvor du som lærer tenker at dette her er ikke gode refleksjoner, dette er ikke spesielt bra, det er rett og slett kanskje inne på det som ikke handler om å være etisk etterrettelig. Altså for det er jo et dilemma også, ikke sant? Fordi de kommer jo der med alt sitt, våre studenter, de lander fra Tanzania den ene dagen og neste dag, så sitter de der og skal på en måte lage en fortelling og er veldig ubearbeidet, og de lager for seg scenarier hvor de har sett noen unger som har blitt slått, og nå skal de virkelig fortelle om dette her. Altså hvordan jobber dere med altså ikke sensuren, men hvordan jobber dere med å liksom foredle og få fram liksom en god historie av det som er liksom, det er jeg litt nysgjerrig på, for det synes jeg er en utfordring. Ja,
jeg har lyst til å, nå har du ventet et god stund, så jeg lurer på om du skal få lov til å la det spørsmålet henge litt i den. Nå har vi snart brukt opp tiden.
Jeg heter Elisabeth Arnesen og jobber på barnevernsutdanningen her. Og vi har holdt på med 3 år, jeg skal legge frem noen siden, men jeg tenker, altså det, når vi har snakket her nå, så det som interesserer meg er jo liksom hvordan vi både får fram disse historiene da. Altså det vi har sett av det som berører dem. Altså den problemen der, altså det tekniske, det tror jeg, det ser vi i hvert fall hos oss, at der skjer det mye. Og det kan vi sikkert klare å ta vare på. Men det er hvordan historiene kommer fram, som er betydningsfulle. Og så er det hvordan vi varetar, altså det tenkte jeg på sånn. Jeg skjønte dere, altså det er litt med hvordan man presenterer disse historiene for de andre. Altså refleksjonen rundt, det er ikke bare vise dem, men hva gjør man rundt å vise disse? Og det er jeg litt interessert til å høre, fordi det kan jo gjøres på veldig mange måter, og vi kan jo også bruke disse historiene på veldig, veldig mange måter i undervisning, i mange ulike settinger etterpå. Det ser vi på, vi ser at vi har en bank av noen budskaper. Så hvis vi kan si
noe... Ja, det har vi to spørsmål her som kanskje vi kan svare på.
Ja,
så
skal jeg finne.
Ja.
Ja, altså for å ta tak i det du sier først, vi har, og noen erfaringer der det faktisk kommer opp situasjoner som studentene beskriver som er faktisk tilnærmet ulovlig, ikke sant? Der studenter kan fortelle om å bli satt som opppassere for noen man mistenker for å være seksuelt seksuelt misbrukt. Og da er det sånn at de der og da i klasserommet sier, ok, det her har vi opplevd, følgende er, ikke sant, sånn varetar vi, sånn gjør vi. For at de andre rundt skal få en samtidig og felles oppfatning av at dette er ikke greit. Og da må vi være der. Og da er vi kanskje litt holdt ut. Da må du være. Så det skjer jo. Men kanskje ikke, det er ikke hovedregelen. Jeg synes faktisk at det er verre det andre. At det er mange beskrivende. og lite reflekterende. Og så sitter du der i plenum etterpå, og så skal du si noe fornuftig om noen som kanskje har tatt opp noe som berørte så veldig, men som beskrev en dag i barnehagen. Ikke sant? Og da må det være lov å si det også, at ok, men altså, noen ganger så svarer de jo da det at ja, men det var ikke det jeg var opptatt av, det var å klare meg gjennom de her dagene. Mm. For det var så fremmed at det var det som ble utfordringen. Men i ettertid, altså det vi prøvde litt når vi startet, så var det litt også for å finne ut av hvor kvalitet er det på selve historien. Og er den så god at vi faktisk kan bruke den i høyere utdannet? Skjønte jeg? Ja. Og det må vi være litt nøye på, tror jeg, så ikke det blir halleluja-kor. Vi må være så nøye at vi faktisk ser en kvalitet og tør å si noe om det. Men det er ikke sikkert at jeg som jurist er den rette bestander. Det bør kanskje inn flere faggrupper i forhold til for eksempel storytelling, ikke sant, dramaturgiske. Men selvfølgelig, juristen har hatt en god posisjon. Fordi det har vært situasjoner der du får inn resten av undervisningen på hvor er grensene. Altså, ramme inn noe da.
Så du tok det bort da. Nå er det faktisk sånn at vi har brukt opp det da.